Jesaja, 54. kafli. Fagna þú, óbyrja, sem ekki hefur fætt. Hef upp fagnaðar óp og hrópa af gleði, þú sem aldrei hefur haft hríðir, því að börn hinnar yfirgefnu verða fleiri en giftu konunnar, segir drottinn. Víka þú út tjald þitt, þendu út tjalddúkðinn og sparaðu hann ekki. Lengdu stögin og festu hælana vel, því að þú munt breiðast út til suðurs og norðurs og niðjar þínir munu leggja undir sig þjóðir og setjast að í auðum borgum. Óttast ekki, því að þú verður ekki til skammar. Óttast ekki niðurlægingu, því að þú verður ekki auðmýkt. Þú skalt gleyma vanvirðu æsku þinnar og ekki framar minnast smánar ekki dóms þíns, því að skaparðin er eiginmaður þinn. Drottinn allsherjar er nafn hans og hinn heilagi Ísraels er lausnariðinn, hann sem nefnist Guð allrar jarðarinnar. Já, drottinn kallaði þig eins og yfirgefna konu og harmþrungna, en hver getur hafnað konu sem hann eignaðist í æsku, segir Guð þinn. Skamma stund yfirgaf ég þig, en af mikilli miskunnsemi tek ég þig að mér. Í ólgandi heift huldi ég augleit mitt fyrir þér stund, en miskunna þér með ævarandi kærleika, segir drottinn lausnariðinn. Mér virðist þetta eins og á dögum Nóa. Ég sór þá að Nóa flóð kæmi ekki oftar yfir jörðina, en sver nú að reiðast þér hvorki né ógna þér, því að þótt fjöllin bifist og hæðirnar haggist, mun kærleikur minn til þín ekki bifast og friðarsáttmáli minn ekki haggast, segir drottinn sem miskunnar þér. Þú auma hrakta borg sem enga huggun hlýtur. Nú legg ég undirstöður þínar gimsteinum og geri grunn þinn úr safírum, múrt hinda þína úr rúbínum, hlið þín úr kristöllum og alla múra þína úr dýrum steinum. Allir synir þínir verða lærisveinar drottins og hagsælt barna þinna verður mikil. Þú verður reist á réttlæti og fjarri allri kúun. Því þarftu ekki að óttast, fjarri allri skelfingu, því að hún kemst hvergi nærri þér. Ráðist einhver á þig er það gegn vilja mínum, og sá sem á þig ræðist skal falla fyrir þér. Sjáið, ég skapaði smiðin sem blæsað eldinum og smíðar allskins vopn. Ég skapaði einnig eyðandan til að leggja í eyði. Ekkert vopn sem smíðað verður gegn þér skal reynast sigursælt. Og sérhverja tungu sem mælir gegn þér, skaltu dæma seka. Þetta er hlutskipti þjóna drottins og sá réttur sem þeir fá frá mér, segir drottinn.